Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Studado kai riposo daure caracterizas la feriadon de Papo Benedicto la Dexesa en Lorenzago di Cadore. Hierau postag mese la Papo eliris el sia restadeio por la cutima promenado mese de la Arbaroi. Cimatene la Papo restis en la domo, cai acceptis la Papan stat secretarion cardinalon Tarcisio Bertone, quiu iris visiti lin, cai cun quiu li tag mangis. Chiama la Papo faras excursoin, li pilgrimas alla multai culteioi, quiu in la popola devotezzo de tiu regiono starigis dum la iarcentoi. Hierau exemple la Papo reiris alla Arbaro de Stabie. Tie oni vidis lin promeni cun la rosaria ceno en la manoi. Post trapregio della rosario, li haltis fronte al ligna cruzo, cae li cruzo signis sin. Li rencontis neniun, sed, dum reveno alla domo, li haltigis l'automobilon, post vido de quelcae personoi ciui suriris sur la monton, cae ciui volis saludi lin. La publica i rendezvous de la Papo dum citiu restado estos venontana dimancion la trapregio de la Angeluso, cai venontan mardon la rincontigio cun la pastraro de diocesoi Treviso cai Belluno. In Lorenzago di Cadore Benedicto la Dexesa rencontis ancau la plei maliunan parochestron de Italio. Temas pri pastro Armando Durighetto, quiu havas naudexes iaroin. Intervjuita de Radio Vaticana, Pastro Durighetto diris, presentante min alla Papo, la Episcopo diris al Benedicto la Dexesa, li havas naudexes iaroin, cae li daure estas parochestro. La Papo poste diris al mi, che la Signoro donu al vi ancora un multe da vivo, porque vi povu fari ancora un multe da bono. Citiui vortoi, simplai, diris Pastro Durighetto, estas nun marchitai en mia coro cae en miai pregioi. Ancora ufoie mi dankis la Signoron pro cio, pro miai 71 iaroi da mes celebroi. Mi celebris 36.495 mesoin, cae protio mi ciam dankas la Signoron, cae mi povas diri che mi neniam pentis pri mia pastrezzo. Cae nun aliai informoi. Benedicto la Dexesa, dolor plena pro l'accentoi da victimoi estigitai della aviadila catastrofo, occasinta cimatene en la flughaveno Cognas de Sancta Paulo de Brasilo, sendis telegramon per ciu li esprimas sian condolenzon alla familianoi della victimoi, prege al vocante de Dio la forton cae la consolon por la vunditoi cae por ciui ciui estis trafitai de tiu tragedio. La cimatena aviadila catastrofo estas iam prescribita kiel la plei grava en la historio de Brasilo. Pli ol ducent estas la mortintoi. La Brasila presidanto Lula da Silva annoncis la startigon de esploro por trovi eventuala in respondezoin, cae li decretis tritagoin da nazia funebro. Vatican Urbo, nova pagiaro en la interreto pri la stato della Vaticana civito, chiuno oni povas visiti iela adreso en la angla lingvo www.vaticanstate, chiuno oni scribas vatizanstate.va. La nova pagiaro presentas la instituzioin cae la servoin, la monumentoin cae la vaticanain buticoin, sam ciel la famain giardenoin iela ombro della basilico. Temas pri virtualai visitoi, ciuin oni povos realigi el sia scribo tablo. Oni anca uestonte in conducos la eblezzon, povi specti vaticanain ceremonioin, au mendi la biletoin por la vaticanai museoi. La pagiaro anca u proponas interretain telecameraoin por vidi plazon Sanctan Petron au la pilgrimuloin ciui visitas la tombon de Johano Paulo la II. Por la plei stivolai estas ancau fotoi della papai automobiloi. Vatican Urbo. Gi estas interconsento ciu devigas al granda sinofero, sed ciu estas ne confusebla signo pri la sindevigo de la ecclesio contra la plago de pedofilio ce la pastraro. Hierau la cardinalo cefepiscopo de Los Angeles, Mahoney, sigis che la diocesio pretas doni compensajoin favore alla quincent hoc victimoi de sexai tro usoi. La directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, caenia generala directoro, pastro Federico Lombardi, faris commenton pri la informo pri tiui compensajoi. La accordo de la chef diocesio de Los Angeles por la compensajo de granda nombro da casoi de sexa tro uso fare de pastroi geriligiuloi cae laicoi de tiu chef diocesio ocasintai dum la pasintai iardecoi, estas informo quiu compreneble altiris multe da attento, ciu pro la nombro da pritractatai casoi, ciu pro la sumo de la compensajoi. Sed, kiel declaris cardinalo Mahoney, en sintonio cun tio quiun plurfoie diris Johano Paulo la II cae Benedicto la XVI, la ecclesio estas evidente anta ucio dolor plena pro la sufero de la victimoi cae de iliai familioi, pro la profundai vundoi estigitai de gravai cae nepravigeblai condutoi de diversai giai membroi, cae la ecclesio firme decidis activi ciu maniere por eviti la ripeton de tiai abomenajoi. La atingita interconsento, aldonas pastro Federico Lombardi, cun giai implicitai sinoferoi, estas ancau signo pritiu sindevigo, pri la decido fermi dolor plenan pagion por rigardi antauen lau preventado cae per la creo de medio pli cae pli secura por infanoi cae gecnaboi en ciui sectoroi de la pastista agado de la ecclesio. Tamen, finis pastro Lombardi, protio che la problemo della tro usoi rilate al infanaro cae pri gia tauga defendo tutte ne concernas nur la ecclesion, sed anca un multa in alia in instituzioin estas giuste che anca ucilastai al prenu firme la necessa in rimedoin. L'ecclesio conscia pri sia educa rispondezzo rilate alla iunularo volas seque partopreni chiel rolulo en la lucto contra u pedofilio, lucto quiu prave disvastigias hodiau en pli cae pli vastai sectoroi de la socioi en multai landoi de la mondo. Mogadiscio comencigis la operazioi por translocigo de la unuae quincent rifugintoi el Somalio al campo de la supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi en Orienta Etiopio. La supera commissariato de Unigintai Nazioi por la rifugintoi nun pristudas la caso in de cromai 7000 somalianoi quiui cestas in diversai campoi. Nun tempe la tuta Somalia regiono de Etiopio gastigas pli ol 16000 quincent rifugintoin. Iela pinto della criso in Somalio comence della naudeca iaroi, tiu regiono gastigis 622.000 rifugintoin, en hoc campoi, post la reveno della pleimulto el ili al Somalio, inter 1997 cae 2005, ciui campoi, crom unu, estis fermitai. Caregai gefrato, in nia programo estas finita, bonvolu riasculti nin morga u vespere, ni presentos nian jaudan rubricon. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.